Il pluralismo fisciandil fo Campus FM, mio creta appunt seba, jena Colin Fitz u milġdi fil-studio George Peresso, veteran, xandar li mandu bżon tal-ebda introduzzjoni, membru ta' team għawnek ta' Campus FM u għednuhu pieċir li għan għattaw nofsi uħra flimkien, George, biex tkomplitajn dinna dwar il-karriera tijak fil-qasam ta' xandir.
Mela, l-program jismu il-pluralismo fisciandiri. Għan nejlek kif lili individualment u bħala membru ta' tal-xandir publiku, għax dak huwa l-isem uffiċjali ta' xandir publiku, la' huwa tal-istat, la' huwa tal-gvern, imma huwa publiku, amministrat iva minn l-autorità ta' xandir, mill-ministeru li jaqfieh ta' xandir. Kien hemm żmien meta kellna ħadd finanzi din li teħlin ukoll mill-gvern jkun hemm ministru.
Fil-fatt fl-aħħar intervista waqafna fejn is-sufisslin design meta l-istazzjon li kont taħdem fih qabel kien Channel Malta kien sar Public Broadcasting Services u daħal il-pluralizmu sa tant'anda jiftħu ħafna stazzjonijiet tar-radju u eventwalment tat-televiżjoni. Mela ħankomplu minn hemmhekk.
Meta sar PBS jiena kont acting head ta' television.
Acting head.
Dom terba snin acting. Jada xej tifkira kera, li xina kont naħdem ġili anker għattemek, man eċċandir. Kenna sufan, konna nejdulu ta' sibtijiet flimkien, kif l-uffiċju tijaj, kont il-lajt xugaban miejek biex nibqa naħdem dak iż-żmien kont ngħix waħdi, allura kont nibqa' naħdem hemmhekk u norqod hemmhekk. Bil-permess naturalment kont ngħidilhom li ġieli kont norqod, kont sa norqod hemmhekk biex hekk ikun pereżempju l-maltemp biex ma ninżilx. Tifhem. Jien kont acting. Hija storja daqsxejn kera fis-sens li daħluni u għatma għaxi raġunijiet amministrativi, loġistiċi, setilu.
Pero ġoġi, hija parti mill-istorja ta' xandir f'pajjiżna li hawn min iħossu jilmenta illi ġi trattat ħażin.
Eżatt.
Kemm meta kien hemm amministrazzjoni u kemm meta kien hemm amministrazzjoni politika oħra tul is-snin. Jiġifieri din hija parti li ta' min niddiskutu hawn.
Iva, iva.
Ma nix noqogħdu lura. Parti mill-istorja ta' pajjiżna.
Qed napprezza. Li nista' ngħid li ma kienx xi ħaġa kontra tiegħi personali.
Personali, ok.
Nifhimha. Għax il-fatt illi lili għamluni acting head u riduni nkun acting head, sinjal li kellhom fiduċja fija. Imma kien hemm ċerti affarijiet illi bejn imħabba ħaġa, bejn imħabba l-unjen, bejn imħabba hekk u bejn imħabba hekk, lili ma setgħux
jagħmluk tal-post.
Jagħmluni vera head of television. Imma kollox kien daqs li kikun tiħeddu. Barra l-paga, għax barra għandu najt. Illi boħuċ għeddi tħallas, laqas. Għax inti, wara skont l-Unjen, wara ċertu żmien li tagħmel acting, il-paga tiegħek issir daqs ta' head. Il-pożizzjoni ma tkunx. Imma paċi.
Ma jistax ħallu kim dendel
imma kien hemm
ma komodjo kien hemm mod.
Eżatt, u jien tant kont mitluf jien fil-programm li kont niġi naqgħu inqum hekk kontx acting, hekk kontx head, jiena ġieli laqas ngħidha b'mistħija ta' ġieli laqas iċ-ċek dak iż-żmien kienu jtuna ċek ma kienx jidħol ilba. Kont ninsa nsarfu darba meta mort minn head għal-radio u mbagħad mit-television għal-radio qed iġorruli, kien hemm is-segretarju qatt li għandek ċek sa jew speċjali George siċċurilu.
U dan qed ngħidu fis-snin design.
Eżatt. U kien ġi Flamini.
Roland Flamini.
U kont ningwala miegħu alla volem mhux kollox, u nett dak kellu kien jafruma bħalma jiena kon studijajt Ruma u kien kellu desk tiegħu bħala ġurnalist, mal-gazzetta li kien jaħdem barra l-Ingilterra. Kienet Ruma, u kellu kuntatti ma' kardinali, ma' u kien jirrakkunta li ħafna, u kien jopeċir jirrakkunta. Mhux diha bidna f'kollox f'dak għal-irriet, sibba ħdimna f'ħafna affarijiet pari passu. U allura il-bidla rajta ssir minn dak li kien xandir Malta għal-PBS. Issa, mekk wieħed irid kien għadna ma tħannix dak is-sens ta' pluraliżmu kif imbagħad sar b'mod effettiv. Għaliex il-pluraliżmu tittarah minn żewġ aspetti. Kif effettwa lill-kumpaniji b'mod partikolari iktar radiofoniċi bħala numeru li bdew jizviluppaw, bdew umu.
Fetħu ħafna b'daqqa.
U kif il-pluralizmu kien sa jaffetwa lill-public broadcasting anki bl-influenza li kien sa jkonna minn stazzjonijiet online. Jiena rajt il-bidla tal-pożizzjoni ta' ħed qabel ma ġi hekk imsejjaħ il-pluralizmu, sa meta ġi il-pluralizmu. Il-pożizzjoni ta' ħed meta ġi il-pluralizmu tittonqos qabel il-ħed hemmhekk.
Is-saħħa tiegħu jiġifieri jew tagħha.
Hekk il-pożizzjoni tiegħu, hemmhekk il-head of television kien mhux of television of programs kien qisu head of television. Kien anki l-istess ħaddiema jien kont nara li jħarsu lejja jew Norman jew Neil Money. Bħala bniedem li qed imexxi dawk
ċertu rispett, ċertu autorità.
Bdew jidħlu kumpaniji oħrajn, bdew.
Għax l-istazzjon nazzjonali beda jagħmel dak li sejħ farming out tal-programmi nbiddel l-istruttura.
Dejjem kellna daqsxejn ta' farming out. Imma qatt ma kien hemm kumpaniji preparati biex jagħmlu l-farming out, pjuttost konna nagħmlu l-farming out billi inqabdu producers u prezentazzjoni ħadmu bin-nies tagħna bl-istudio stara. Imma mbagħad palma ta' fimti il-pluralizmu ġab illi bdew jiġu
formaw kumpaniji ta' xandir, studios independenti jipproduċu programmi tagħhom stess.
Kienu tajbin u baqgħu.
U sa dattant bdiet issir ċertu kritika minn ċertu naħat illi l-gvern kienet jonfoq wisq flus, kienet jissussidja ix-xandi wis u kien hemm wis ħaddiema fil-mod hemm mod bdiet diħla din il-kritika illi waslet għal ċertu ristrutturar u x'veru.
U batejna minnha ċerta kritika kienet ġusta. ċerta kritika ma kienx. Qed tifhem anke kienu jżiduna lilna il-heads żiduna xi ħaġa żgħira, gazzetti mimlijin. Il-fattu li meta telħati jom, ħat ma neħi jom, dawk iż-żidiet, li bdejt inħoss jien per eżempju.
Anka biex nkunu fair, George, qabel tkompli, irridu ngħidu kolli beda diħel ċertu apparat ġdid li ma kienx hemm għalfej li jkun hemm pereżempju tlieta jew erba' ħaddiema biex iħaddmuh. L-apparat il-modern seta' jiġi mħaddem minn ħaddim wieħed, allora ċertu xogħlijiet bdew isiru redundant bil-mod il-mod.
Eżatt. Li
daħlet ċertu teknoloġija wkoll.
Ma naqgħux fl-iżball li naħsbu li t-teknoloġija tista' tissostitwixxi il-moħħ tal-bniedem. Xejn ma jissostitwixxi dawk l-affarijiet. U xorta hekk inti tara il-kredits tar-raj llum f'xi programm u mhux qed ngħidlek xi wieħed f'kolossalità, qed ngħidlek l-eredità tara xi tliet ir-roħ.
Iva, ġifieri
aħna.
Ġifieri tintuża bħala skuża dik imbagħad biex jaħsem in-nies u jnaqsu l-pagi.
Qed tifhem biex imbagħad jien hawnhekk veterani qed intemtem ftit għax ma rridx ngħid ċerti affarijiet li jibmina bħala ex-PBS inħoss li m'għandix noqgħod ngħidhom u nikkritikhom. Imma laqas barrit nikdeb.
Fintek?
Tifhem. Jien pereżempju ċerti affarijiet li ħassejt meta ġiet il-pluralizmu. Li darba sejjaħ li il-General Manager Mr. Flamini li jgħidlek kollox ma kollox kien jirrispettani, mhux dejjem konna naqblu ma kien jirrispettani. Għalli da u da semmi li tliet programmi titħolx fihom, George. Ma għalli liġ supervja da. Għalli daw jien l-executive producer taħom. Għalli il-producers taħom jikuntattjaw lili mux lilek. Jien ħassejta dik. Jien head.
Eżatt, kont l-acting head tal-television.
Tal-television, eżatt.
Ġifieri ħassejtek li qed jaqbżek.
Eżatt, eżatt. Kellu r-raġunijiet tiegħu. U ver, u anke dawk kienu jaqbżuni f'ċerti affarijiet lili, pereżempju jien kont neżiġi minn kulħadd. Illi meta jkun ikun hemm diskussjoni, għalas inkun naf x'inhu t-title.
Ġifieri kien ifisser li su inti tħoss li mhux qed jaf dawk li tagħmel xogħol b'mod professjonali.
Eżatt. Mux iktar mux mu, li jena qasi mu
mux li jena negativa
illi kienem sistema ta' t-mexija differenti tifel jena kont per eżempju fuq għadnejle kont irrid illi laqiet head jekk kienem kumpanija e u sa tagħmel diskussjoni fejna fien fuq l-eutanasja jew inkella fuq il-pillola jew inkella fuq il-ħabs
u xaġa kontroversjali
Kwixini, jien għandi nkun naf għall-inqas mhux nkun id-dar u nara l-promotion.
Bħala head of broadcasting.
Meta kont nisiġi għadi, kont inħossa, kien hemm min kien jgħidli ta', pereżempju, niftakar Stephanie Twila x'issir.
Spiteri minn għalija.
Sir Spiteri. Fis-seba ta' filgħaxija, fimni, għalli nixtieq nagħmel programm fuq il-injes trans.
Okay.
Fis-seba ta' filgħaxija. U da' għedin nitkellmu qabel ngħid jista'. Qed tilha mela le, qalt li huma ma jridux jidhru. Qalt li inti tieni permess, qed tilha mela le. U tajta permess.
Biex avantgaġġ għal dawk iż-żmien.
U s-seba ta' filgħaxija.
Is-seba ta' filgħaxija. Kien suġġett tabu.
Kenna kritika kbira, imma kenna apprezzament, imma l-inqas jimux jiet id-dar u nara program fuq daqsxie
kontroversi. Ma tafx li jiet jisi, u ma tlada t-tifaċa telefonati.
Nidu, għax li tejt ma nafx, tkun stupidu.
Daħlu ċertu stili ta' management illi.
Puntu,
u. Daw joħol u problemi.
Imma mbagħad, hemm episodi u jħalli nidu li għedax jiet minn daw il-prezentaturi illi kellu dal-program. Kien ġab fid-disa ta' filgħaxija, tarbija ta' sentej, li fuqha kien hemm kontroversi. Versja anke mal-Kurja, ma nidħolx dettali għax ma rridx niddiskopri. U jiena li kont għadni ġej minn Melbourne fejn iffirmajt il-charter ta' dritti ta' tfal fix-xandir. Kont naf illi fid-disa ta' filgħaxija m'għandekx iġib tarbija ta' sentej fi-studio u tagħmilha kważi karattru ta'
għal-diskussjoni.
Għajkunu nies li veru kellhom il-magni u kellhom l-entużjażmu imma l-etika ta' xandir ma kinux għadhom jafuha. Ma kinux jafuha kif konna nafuha ħna.
L-istazzjoni su beda jikber minn ċertu kontroll u ċertu disċiplina.
Ħattili minn ħaddik li nasal.
Illi kienet teżisti fis-sin 60 u 70 forsi.
Kenna bżonna il-pluralizmu, għalkemm il-kelma pluralizmu mhux tant li iktar waħda li toġobni, ma m'hemmx jarbenna, għax il-pluralizmu tagħtik l-idea li inti trid iktar ma jkun hawn iktar aħjar. Le, ħalli jkun hawn ħafna, ħafna jrid ikun tajjeb.
Irid ikun ta' livell.
Irid ikun tajjeb.
Mbagħad George Peresso waqt il-pluralizmu fix-xandir fuq Campus FM lejn tmissnin design li inbidlu ċertu affarijiet u fetaħ l-istazzjon Bronja illi minn għalija inti kont il-kap tiegħu?
Eżatt, eżatt.
Tgħidilna ftit mela kif żviluppat l-karriera tiegħek.
Storja sempliċi. Jiena sada tant kont spiċċajt minn meta mbagħad tagħmlu refurbishing.
PBS.
Tal-PBS. Jiena ma ġejtx magħżul bħala head ta' television, tal-programs, imma ġejt magħżul isem sabiħ ħafna immens u barra minn Malta u stmat li huwa direttur artistiku.
Head of television?
Pippo Bawdo u kien id-direttur artistiku.
Okay.
Conte illum. Paolo Conte, u għu direttur artista.
Ok.
Daw kubanis.
Ma fitalja stmati.
Berra minn Malta, u ma fuq uċ li dej.
Let's go.
Ma jibu kun namme xej. Kien titlu full of sound and fury signifying nothing. Sentej ma namme l-assoluta minn xej.
Ok.
Bicċajt jien kun dejtilom, jina nizel l-imsida, no kafe u pasta, minn rrit, bħatba kien jieli xej. Sentej ma namme xej, rif, una unni ringrazja, l-Mariela Pizan Bincini, li baħħa kont ħdimt ħafna, u anke għal kreazzjoni ta' meħander li baqet iż-żomni, fis-sens, baqet
Taħdem
naħdem
il-programm kulturali meħandem.
Ma taħħa kem, muxti, għalla voli għajn kon rappresentant taċxani. Sagħu mbaħt, tela amministrazzjoni ġdida, ġi Albert Marshall, għalli daħtu direttur kreativ għalli ma taħmel ġi, għalli s-nam li head of drama.
Danet najdu su 96-97, ma
U bata minni head of drama. Ema ma kampajċ, etlu, għax minar budget, ma timxiex. Għalli budget taħdem ma Silvana. Sej ma Silvana, kont l-ikbar ħabib.
Silvana
Kristina. Li kella l-ikbar ħabib li kella mġew, u l-ikbar ħabib, u għata minn l-ikbar ħabib li kelli mġew. Konna nitkellmu anki ta' ħabib, mux sempliċi. Ema għalli ġorġ, għallina, ma jistax intik mill-budget tiegħi, għalli ġilla tal-budget tiegħek. Ma tawniex budget, kien Albert Marshall. Kien suġġerin li jiena nkun speċi ta' konsulenti jew imma dal-proġett ma seħħ. U batuni bidel il-gvern u li batuni ir-radio.
Radio.
Ir-radio li ma kienx inbidel il-gvern, kontadni hemm.
Dak il-gvern kien dam sentej, Minister Żban.
Qabel ma morti qabel ma morti għax ninsa kultant. Qabel ma morti ir-radio u kont f'dika l-erja ta' fejn isiq il-lemeni u laqastum fejn ix-xillugija. Ġiet l-idea li niftħu stazzjon kulturali. Kienet ta' Dr. Alfred Sanz.
Kien hemm frekwenza available?
Mhux available, kellna nħarsu għalija 5,000 lira. Eżatt, u għadha hemm żammewha ġifieri dik. U jiena ħtafta l-idea, qed nħallih f'idejja. Sa filgħaxija mort blisem FM Ronja
bipjan, komplet
bipjana, bisqeda għalli ma jishti idħal l-sport il-Prem-Ministru jettlu l-sport idħal l-ximkini għor jettlu ma l-kultura
stazzjon kulturali
jettlu jimmissana mil-muska klassika bis konti ndħal kollox dokumentari mort fil-librerija taħna għalli ba kont nuħroċ maħmuċ nintem bitrab konti nsib maħtstadis tal-LPs daqsik għazbis miftuħin
Li għatma kienu ndaqqa.
Għatma kienu ndaqqa. Muzika minn muzika klassika li konna nirċivu mill-Kanada. Muzika klassika li konna nirċivu mill-Ġapun. Programmi li konna nirċivu mill-Australia. Li konna nirċivu mill-Lussemburgu. U jindaħħalt u ma kien jiswinna. Mux ma rajt xej. Imma pratikament kważi xej. Kull ma kelli kontributuri xi sitta minn nies. Kienu kollha tajbin. U konna nħarsu għom bil-pina s-sajli.
Ma b'tant kienu għal-album, ġivjeri għet jamlu programmi kulturali. U kien dam Radio Bronja, minna għaxi 3 snin, 4?
Xie 4 snin, għaxi ma tjena spiċajt fil-sena 2001 u ħallejtu għarajja il-FM. Pero tiġa kelli ħint minnant wieħed mill-General Managers, anki minn membri tal-board, illi il-Bronja għal xi raġuni jew oħra. Bl-iskuża li hum il-flus nerġa' ngħidlek ma kienx hum
flus. Imma
anzi kien hemm min kien qiegħed jitħabat li biss żewġ kumpaniji kbar ma nsemmihomx kienu sajtuna bejniethom 20,000 euro u konna
bħala sponsorship
fis-sena fis-sena u dak kien jgħinha ħafna 20,000 f'dawk iż-żminijiet. Imma xorta b'xi mota.
Mela qed ngħidu l-FM Rodja li kien stazzjon parti mill-PBS, ġifieri stazzjon pubbliku, immirat lejn għall-kultura, programmi kulturali, programmi ta' mużika klassika, u li għalkemm fis-surveys stazzjon kulturali rari jġib ratings għoljien, però kellu ratings biżejjed li kellu ġifieri niftakar anke tri fil-gazzetti ta' semmija li kien iddispjaċihom ħafna meta waqaf.
Jien għandi mazz ħanejlek jien.
Kellu semmija. Hemm post, kull pajjiż għandu jkollu stazzjon kulturali u veru.
L-Olanda għandha erba'. Ftit qabel jien kont attendejt għalla tal-IBU fuq stazzjonijiet ta' kultura. U tkellimna, jiena wkoll tagħmel paper.
L-European Broadcasting Union.
U għamilt paper, kollha qalu li ħadd minnhom ma jmur percentaġġ ta' 1.5%
Taf
min kien jola ħafna ma ħafna 14% per eżempju, Finlandja.
Fil-Finlandia?
Fil-Finlandia.
E maktaraċi?
Aċ għal-mużika klassika u għal-programmi kulturali. Emma għonek.
Emma għadmir dak li kunet emex li jiprovdi stazzjon naħseb kulturali u xandir kulturali għalix dawk il-1.5 u kollu ma importanti u inti dajem ti prova zidom dawk u xedet il-kultura.
Wara li tlaqt jena, wara li tlaqt jena kważi nbidel. Fil-li għet nisimaw ċerti programmi u fil-li għan nitkellem ċar. Nisma program fuq il-dakt urinarju tal-irġiel. Jow il-mużu.
Għet daħlu ċertu programmi.
Li ma jmorrux.
Li ma jmorrux ma stazzjon kulturali. Edukattivi, ma forsi.
Edukattivi, palma għanna unek u għanna ċerti programmi edukattivi, intellettuali, ma. Li topja xorta tisma. Umbat, jgħet id-daru nisma illi għal-u. Nilek il-verita ma.
Għen, kienet nbidlet l-amministrazzjoni u kienem opinjoni differenti u palma nafu fi xandil pubbliku għaw manta beta jibidel il-gvern, mux fi xandil biss, jimbidlu ħafna affarijiet.
Imma kienet ila ġeja, meta kont għadni hemmhekk kien hemm chairman li kien jitkellem xar miegħi jgħid li George jien għandi ordni biex bil-mod il-mod broni għan-neħħija jgħid li u meta mmur id-dar kien gustuż, kien jirrispettani ħafna. Għalli meta mmur id-dar se naqla ċamata mingħand il-mara. Għalli għax dik ħlif broni.
Ma tismax. Imma kien hemm min membru ġieri fl-istruttura tal-amministrazzjoni tax-xandir pubbliku u anke f'kull stazzjon li jħarsu biss lej l-introjtu li ġib l-istazzjon. U peress li ma kienx iġib ħafna riklami, allura jaraħ bħala pis aktar milli responsabilità.
Imma
kieku riddu, kieku
kienem. Kien l-iktar ħaġa li dejjitni hija li meta ġew biex jagħmlu l-ispejje. Daw xamlu. Somma ta' tfal ta' primarja. Għasbut l-istazzjoni li kienna ta' Radio Malta, u jieħed, t-nejn, u Brunja, l-ispejjeż kollha, wanter tal-da, wanter tal-da, u wanter tal-da. Tilhom x'jiġifieri. Mela, kif jista' jkun? Tilhom mela, il-ħaddi ma li kien hemm qabel maġi l-FM Pro mhux hemm kienu. Il-producers li kienem qabel mhux hemm kienu, mhux poġġejtu li nofs in-nies li kienem qabel bħala spejjeż ta' FM Bronja, mhux bil-forsa jidher li qed jaħli. Laqas jitwemmnu. Imma insomma, għalija.
Naħseb it all boils down to kif jgħidu bl-Ingliż il-fatt li anke bħala fil-management jitpoġġew ċertu nies li ma jkollhomx dak it-training li semmejna li hu neċessarju mhux biss li meta tmur on air u meta xandar, imma anke fl-amministrazzjoni ta' stazzjon ukoll irid ikun hemm ċertu training u li tifhemx qed tamministra.
Hemm fil-board mhux insemmihom għall-inqas żewġ persuni li kienu jiġġieldu bruħhom u ġisimhom biex FM Bronja jibqa'. U waħda minnhom għamlet xi żmien imbagħad tiġi hawnhekk tagħmel il-programmi. Jiġifieri kien hemm nies li kienu jħossu
Ma ġili l-vuċi tagħhom tkun issa
għax imbagħad
ma tinstabax biżejjed.
Għax kien hemm l-istess chairman li semmin qabel qed ngħidu.
Ħafna drabi l-flus.
Kien favur bil-FM Bronja għalli ma.
Personal fuq l-level personali.
Imma
l-ordni minn fuq kien qed dan mhux qed jagħmel il-flus. Allora nalqoħ. George, il-ħin qed jaqfas wara FM Bronja, mbagħad inti ġejt assoċjat ma' Campus FM, mhux ġej. Mill-ewwel ġejt hawnhekk?
Le mhux mill-ewwel, ġejt kważi biġlieda. Għaliex, ħalilek x'ġara. Jien kont nagħmel ħafna programmi ta' dokumentari u kont ngħid FM Bronja jippreżenta. U kienu dokumentarju tajbin, perżempju sembi Abjad u Iswed li kien kont irbaħt bih, u anke ta' Charles Caruana u ta' Peter Paul Chanter li konna rbaħna premjiet bih. U daw, aħna kienna ftehim mal-PBS u hawnhekk li nagħmlu exchange of programs. U bdejt ninduna li qed ixandru l-programmi tiegħi. U flokjide ma kienx hemm FM Bronja jippreżenta, ma Radio Malta jippreżenta, u jiena kont naf illi dak u kont għamiltu, għal għar jiexxandru kol fuq radio. Kont ċempiltu u kirrabjat kien hemm.
Meta kien għandu radio tal-università naħseb qed tgħid.
Le, tiġà kien hawn.
Tiġà kien campus.
Hawn Father Bor, hawn Father
Joe,
Selejn u kien hemm oħra se jiġisimhom.
Viki minn għalija, Viki Spiteri.
Dik hija. U kien hawn Mary Lou, u jiddispjaċini u
bad. Il-membri tal-istafa
hawnhekk. Niskużaru hija anke pubblika. kamel u għamilt. Ettilom xieġivi.
Għajjem storbi u għaxġi. Ma baqax jisama xieġivi.
Ettilom għalli għas. Ej, du li li għet jinsema. Ettilom jina għallajt fujedi biex kon namilom dak il-programmi. Abjatu u s-svetin. Għadni niftakarni nikteb bit-typewriter dak iż-żmien. Njeja.
Ġibri fil-bidu ta' Campus FM kien li xandru programmi oriġinarjament ta' FM Bronja.
Baċ, ċeblik li vivjen, għal kisma għal li fader ġow jirriti kelmek. Oċempli, u fader ġow, tista bota bil-xpju, u bandu mot, kalmek kifirin. Għal li ġor ċisma. Għal li jina, jena setek tiġi taħdim li għaw, ta' mill-li programmi, u bidik l-euforja kol, ej, għet l-bina għadek.
Kalma kmin l-ewel.
Għax jina, interessan il-programmi, mux kontroversja. Tifja,
u minn għabdit il-karriera ti għakawne.
U bajta, sallu.
U ġirbewe tu għartu ftakar il-sana li bdejt, għawne Campus FM 2003, 2004.
Xaħġek, xiftit wara li kont laqt, ġifiri.
U għahna għedin fl-2002.
Basta nejlek, basta nejlek. Li meta l-moħħis il-palk ma selejn għamilt 28 sensiela.
Wow!
Qabel kont għamilt sensili toħrajn bħal kelma kelma għamilt erba fuq l-etimoloġija, l-istorja tal-etimoloġija. Għamilt l-istorja tal-Imperu Ruman, l-aħħar titjira tal-ajkla kont semmejtu. Incidentalment, il-mużika li kont użajt hija l-mużika li użaw waqt il-funeral tar-Reġina Eliżabetta ta' Ludwig van Beethoven. Kont għamilt l-istorja tal-Imperu Ruman sal-il mis-sena 313 meta ġiet id-dikjerazzjoni tal-libertà tal-reliġjon sas-sena 1500. Ġifieri kemm għamilt programmi fuq il-kruċjati per eżempju.
Kollha qegħdin fis-sit elettroniku tagħna li jistgħu jinstamgħu qegħdin f'arkivi. U jinstamgħu bħala poddati.
U kien pjaċir darba kien ġiet waħda għal li sani kwotak fit teżi, kien qed tagħmel xi teżi fuq il-kruċjati.
U su Campus FM ma de facto sar l-istazzjon kulturali ta' pajjiżna. Li veru kif għad inti għandu wkoll programmi edukattivi, programmi tal-mużika, anke mużika pop. Jiġifieri għandu xi ħaġa għal kulħadd.
U għandu l-lingwaġġ ukoll.
Ma jiffoka ħafna fuq programmi kulturali.
Mhux għax fuq Bronja ta' ma kontx nagħmlu mużika f'pop, imma mill-art pereżempju. Pereżempju, min qatt kien sema Jacques Brett fuq il-xandir. Aħna konna semmini, fajni għal ewwel darba. Fatik kien kitib li ċertu wieħed illum professur hawnhekk, Adrian Grima, għalli Rossi George, għaliex kelli niftaħ.
Jacques Brel qed tgħidha. Żgur il-Belġjan.
Il-Belġjan. Għax jiena l-ismiet urruta. Għalli kelli niftaħ il-Bronja biex nisma.
Eżatt, li mbagħad il-mużika tiegħu għamluha popolari Scott Walker u artisti oħrajn. Kien influenza kbira fuq artisti ta' snin 60.
U kont indaħħal ukoll il-Mark Knopfler.
Ok, ta' Dire Straits. Iva, niftakrek tajt li għamil sensiela bil-mużika tagħhom. Mhux veru.
Eżatt, pereżempju, niftakar kont għamilt program għal-ġimgħa kbira semmejtu il-Vanġelu tal-Passjoni skont Vangelis bil-mużika ta' Vangelis biss. Ta' Vangelis biss.
Ħajkollna nikkonkludu, George, f'dawn
il-ħarsejn. Ringrazzjak ħafna.
Għadek tinsama fuq Campus FM bħalissa fl-2022 għandek il-programm tas-sibt fil-għaxija.
U maġġel la' mużika ma'
Gerald Fennec.
Ix-xandar is-sibt fid-disa ta' fil-għaxija, ripetizzjoni il-ħadd f'nofsinhar. Grazzi tal-istisimgħuna.
Grazzi li lek, George.
Għalja zaħira, jien daħalt il-kelma grazzi per Mesta Brunja fuq xanir.
Grazzi, iva.
Konna nispiċa hekk il-program. Grazzi tal-ismajtuna.
Ma kienx tingħad qabel.
Ma kienx. U kont daħalt ukoll frejż oħra, program bil-kulur għar-radju.
Program bil-kulur
għar-radju.
Apart il-program li qed tagħmel, inti ma rtirajtx mix-xandir jew nistgħu ngħidu li naqast ħafna.
Ħafna, ħafna. Radio Malta ma nagħmel assolutament xejn. Qabel kont nara romanzi. Ħabbajnejja, jien ma narax minn għalhemm laqas qed narak lilek. Tifel. Il-kompjuter ma nistax jien nexxieni nikteb, it-tifla ġabit li desk ta' nies neqsi mid-dawl. Jiet ħafna kuluri, jimxi bil-kulur kultant. Imma xorta, xorta mbagħad. Imma mbagħad meta niġi biex naqra dak li nkun ktibt jien, speċjalment minn Diċembru law, ma nistax nara.
Mela, jiena kol il-fint dan huwa il-programm il-pluralizmu fix-xandir, nal u hawnhekk intervista t-tieni parti minn intervista estensiva dwar l-esperjenza fix-xandir fil-qasam tax-xandir ta' George Peresso u ħanħalli f'idej George, il-veteran biex jikkonkludi dan il-programm bil-catchphrase famuża tiegħu.
Grazzi tal-ispajtuna, nawguralkom mistreħ tajjeb.